con Sagalee Americati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa naannoo ganda qorkee keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namootaa darbuun isaa gabaasamee jira. Dhimma kanarratti Galmoo Daawitiin jiraattotaa fi hanga'oota naannoo sana haasofsiisuudhaan gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasnu.
Dilbata darbe godina Shawaa Bahaa naafanxaallee ganda tuttuutti bakka qorqee jedhamutti rakkoo finxaalleyyiin dhaqqabeera jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'u jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaallee Roobaa jiraata ganda tuttuutti.
Haalli lollitti jalqabe nageenya naannoo sanii to'atu humni raayyaa ittisaa naannoo sun qubatee ture. Humni fannoo warri finxaalleyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan karaa Abiraa Godaanaa kanaan asfaaltii karaa Itoo Jibuutii kanatti fuudhaaf yaalii hedduu godhaa ture. Kana mootummaan isaa itti dhiyaatee hordofaa ture. Federaalaa makiinaa horuu fi warri finxaaleyyii amaaraa kun gabbayee dhawee dhawuun takkumaa jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaati fi humna adda ta'edha. Uummata hawaasa karrayyuu waliinis karaa qorkee gara gadii arroolee jedhamu kanaan lola akkasii banee.
Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti?
Lubbuun namaa baatee qaba nama baay'ee waraanamee. Karaalli jiru karaan Itoo Jibuutii guddaan cufamee ture. Amma karaan saafuusan barii banamee saafuma hojii duraa jechuudha.
Obbo Roobaa Jiloos asfantaallee ganda tuttuutii jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu.
Lubbuun namaa darbee namni hunduu gamumaa gamana wal lolee isaanis ni carrachaa qawween obbaa namni itti marsee meeshaan dhamee isaanis ni ba'anii.
Gama kamiin namni miidhameme gama gamaan wanti miidhaan dhaqqabe jira wanti quba qabdan?
Gama keenyalleedha namni haga. Afur shanii nurraa miidhame gama isaanii kanallee nama laman argee fi nama lama agarre.
Amma yeroo kana hoo magaalattii keessa haala akkamiitu jira maal quba qabdu?
Haali magaalattii keessa homaan jira nutuu amma baqqaatti sumoorii fi fuuluma naannoo san jirraa mangistii bichatu fagootti namarraa dhoowwa.
Humnoota mootummaatu keessa jira jechuudhaa mangistii gaafattan?
Mangistii hoggan yommuu mootummaati gaa.
Obbo Siraa Jalee Adam hoggana waajjira jallisii kan aanaa minjaar shankooraa kibxata darbee oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaaf akka dubbatanitti lolli kun humnoota poolisii naannoo Oromiyaan banamee jedhanii kanaafis ka'umsaa kan jedhan humni poolisii federaalaa Awuraa Godaanaa dhiisee bahuudha jedhu.
Federaal poolisii mul'u namoota hayiruu ni zoota inni goota baan basitti sa'a tokko akkaabaanidha yessu maraa kanaa akka kana
akkas jedhu Obbo Siraaj. Yeroo poolisiin federaalaa magaalaa Gallakkisee bahu humni korri bittinneessaa Oromiyaa battalaan to'ate naannoo Amaaraa keessa lolliin turre. Duula Amaarri daandii kana to'achuu hin qabu jedhu karaa saba imaalee isaanii gaggeessaa turan sana raawwachiifatani amma lola kanaan reeffa namoota 10 hin awwaalamin jira. Jaarroleenis achi keessaa bahuu hin dandeenye manneen illee diigamaa jiru jechuun dubbatu hangawaan kun. Ammas kibxatuma darbe oduu gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaatti kan dubbatan Aadde Saalawaa Jaawwii jiraattuu magaalaa Awuraa Godaanaatiin jechuun kan dubbatan humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa qabeenya keenya irra nu ari'anii jedhu.
Awuraa Godaanaa nabbara minnooroo yaamnistu liyyichinaas ni alaabbaas iyyataa ta'in mattoo mangistaa kan Oromiyaa liyyuu haayilinaa makalaasaa ni dabaddabu.
Akkas jette Aadde Saalawaan Awuraa Godaanaa jiraadhaan tureen haadha ijoollee 5 humna addaa naannoo Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatti guyyaa gaafa dilbataa dhufanii nu dhaanan biyya keenya nuun jedhan nuti asitti ijoollee warree guddisaa jirra amma qabeenyi nuuf hafee hin jiru uffatan irra jiru qofaanan jira ijoollee kooyyuu waantan itti jijjiru hin jiru jechuun dubbatu. Warri rakkoo nageenyaa mudate kanaan booda humnoota nageenyaa Oromiyaan buqqa'uu dubbatan bu'uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti ijaaramne akka turanis himanii jiru. Dhimma kanarratti yaada dabalataa hanga'oota naannoo Amaaraa kan godina Shawaa Kaabaa irraa gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gama aanaa Fantaalleen garuu qorkeen aanaa Fantaallee ganda tuttuutii jala bakka jirtuudhaa jedhu jiraattonni. Obbo Roobee Jiloo maanguddoon biyyaa seenaa lafa kanaa akkanaan dubbatu.
Qorkeen ganda tuttuutii jala jirti seenan isin qabdu araddaa fantale nura galma elemo jamti ardajilati nuti maqasani yam isin han qurate nyete sabar wonum falmisitu wajil la fasangubba jirata turre arda afan garagala nira fannan tantella addada bani annan gubbatti ishabi tatani werala lolanu rati gejesani la fatenya rati lubun nama meqati fi karri nama meqa samamte lubun nama meqa harchaada turran ardana mundattu uga fakkate nanno amara wonni jamu edalle ogam media wilalu gabamni kasir de mata ture han uratenya taw abban no basu barbadu de karta ana fantale rajira to ufe alalu ho afan kene no amanti dadad
obroban jilliga da korketi tamu ergawere la famudati asda bachu lubbu na may dusi kabenya du kamancha ganno to darbani fi rakkonna no chake sature yejedu
jilli amma efa isan ufani achi gubba gubatani werara lora dabani yeggeftamu isa dabata
jilli kun ergada abati amma wagga gam taera
wagga ku dalama mo wagga ku saji akana gaye baka amma
sababa werara kana jireni jira tutana nusana hagam jegam
yete takitille bobba fanyengal fannu da kinerram qawwen biyetenya ti akawachi ti dama o tiyerra qawwen jireni chenu jireni bada
mutumana no oromiyatti bulchisi gunne shawa baha tayedil betadirbe ratti vof debi kanen fintale yifanno jichan kanifse danga shawa baha kananno amara dangesan anuti afriran jiota darban halilla geisu bekse jira ilbata darbesi humni fintale safanno kankara ana ijere balage suf yale ture fashalae kara ana fantale ranisi yale geisu himani jiru
nano ejere ratri waru kutamanis nano saninde benimo kara dandi tibo warwadeni kanati nano sinitti umatani wajin kame kani dandi chufuda midadati faradanga tegadu sewan girus nesani faradi bismera seli misasis tanachitti yarate basasus tae funi mumma tirinya si mida trejira esanus lewelati tisangul kulla evante tu taksa fiche madhara tisata evante amma bagata ni giru
jira tota nanusan rajira nisi warre datota kan awju wal kabate lubbu na marra mida anda kabe maltu jira wante dababatan
nama nagara mida anga ingiru
tari magalan amma korke kuni tuannu enyu jela jirti
maltu figa kina kasi sasa gandhi korke da ana fantalich sambul duwayu ganda namasidi tujira kanafi ima ulantumma sira nanu sinjiru kabachisut amale wae danga mustesu kiniti wae danga duwayu ana fantalde jira jira kuni olmi branka u
obu ababun amma sojin ordo fisera kabachisu vichalalu jiran korket iktifu feniga gefa majichunis dubbatani jiran kabastakali amerikaf kalmu dawit adamara
Walwaransa kaba Ethiopiatti taasifama ture walqabate yakkawon mirgana mooma irratti raawwatamani akka qoratu gareen tokko dhaabbata mootummoota gamto manetti mana maree dhimma mirgana moomaatiini hundeeffame ture waligaltee nageenya taasifameeni walwaransichi dhaabbatusi yakkawon mirgana mooma irratti raawwatan ammayyuu itti fufanii jiru jedha gareen mirgana mooma Ethiopiaa hordofu kuni torban kana Geneva irraa ibsa baaseen mitukku fikaadu gabaasa qabadin makanarratti
gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisaa ture wiixata darbe kana ifoomseera qorannichi waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture hordofee akka gaggeeffamu kan taasifame yommuu ta'u kana duras gabaasa qorannoo tokko komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun baasee ture gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni alana sadaasa lama bara 2022 walii galteen Pretoriaatti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame sagalee waraanaa yookaan qawwee callisiisus erga mallattaa'ee waggaa fixuuf kan deemu nageenya hunda gadeessa ta'e fiduu hin dandeenye kunis mootummaan federaalaa waadaawwan mirga namoomaa haqa ce'umsaa fi daangaa kabachiisuu hojiitti hiikuu dadhabuudhaan wallabdeen naannoo Tigraay keessa jiru ammayyuu osoo hin furamiin jira rakkoon nageenyaa kunis yeroo ammaa guutummaa biyyattii haala dhuunfachuu danda'uun babal'achaa dhufuun keessumaa naannoo Amaaraa Oromiyaa fi naannoowwan biroo keessatti haala yaaddessaarra jiras jala gabaasichi garee ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Itoophiyaatti qorannoo gaggeessan kan hoogganan Mohaammed Chandee Geneevaatti ibsa kennaniin qorannoo kanaan waraana kaaba Itoophiyaa keessaa hordofee ajjechaawwan jumulaa humnaan gudeeddii beela manneen barnootaa fi yaalaa mancaasuu humnaan qeerraa buqqisuu fi hidhaan jumulaa jiraachuu mirkaneeffanneerra yakkoonni waraanaa fi namoomaas raawwatamaniiru jedhaniiru Jeekumsoonni Itoophiyaa keessa amma gara biyyaalessaatti guddataa jiru kan jedhan Mohaammed Chaandee jeekumsoota Tigraayii fi Oromiyaa keessa amma immoo gara naannoo Amaaraatti babal'achuun isaa sadarkaa yaaddessaarras jira jedhan. Itti dabaluunis haalota rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti waan yeroo qorannoo kanatti arganne jedhan Mohaammed Chaandee yommuu ibsan.
In Oromia, one of the regions, we uncovered an ongoing pattern by government forces of arrest, detention, and torture of civilians, in particular men and boys, accused of links with the Oromo Liberation Army.
Akkas jedhu naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jedhu humnoonni mootummaa namoota nagaa hidhuu fi dararaa irratti raawwatu keessumaa warra dhiirotaa irratti akkasumas ajjechaa seeraan alaa fi hokkara saalquunnamtii dubartootaa fi shamarran irratti raawwatu. Naannoo Amaaraa bara kana ji'a Hagayyaa irraa kaase humnoota mootummaa fi milishoota maallaqaan deeggaraman gidduutti walitti bu'iinsi jiru hammaatee kan jiruu fi yeroo ammaas meeshaa waraanaa gurguddaa kaasuun wal waraanaa jiru. Gama mootummaan yoo xiqqaate haleellaan diroonii tokko raawwatameera. Kana malees namoota baay'inaan hidhuu fi ajjechaa murtii malee fudhatamuun itti fufee jira. Gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo isaa amma baase keessatti namoonni 10,000 ta'an humnaan gudeeddii fi jeequmsoota saalquunnamtiif saaxilamuu isaanii isaan keessaa immoo baay'een dubartootaaf shamarran ta'uu ifoomseera. Erguma ji'a sadaasaa walii galteen nagaa mallatteeffame asiyyuu itti caalee jiraachuus dabale hima. Akka gabaasa kanaattis yakkoonni waraanaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa humnoota mootummaa Eertiraa fi humnoota milishaa garaa garaan raawwatamaniiru jedha. Warroota yakkoota kanneen raawwatan itti gaafatamaa taasisuu irratti hanqinni jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera. Miseensa ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan taate Raadhikaa Komara Swaamii akkas jechuun ibsiti.
What is needed is a comprehensive peace agreement involving all Ethiopians.
Wanti barbaachisu waliigaltee nagaa hunda galeessa kan lammiilee Itoophiyaa hundaa hirmaachiseedha. Haalli naannoo Amaaraa keessa jiru baay'ee nu yaaddessa. Adeemsa itti gaafatamummaa itti fufiinsa qabu jiraachuu dhiisuu isaattis yaaddoo qabna. Akka qorannoo keenyaatti humnoonni Eertiraa keessumaa hokkara saalaa irratti hirmaatan keessumaa naannoo daangaa irratti gocha hammeenyaa hamaa raawwataniif akka itti gaafataman waan taasisuuf abdachiisu tokkollee jiraachuu dhabuun nu yaaddessa.
Qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti qorachaa ture Jeenevaatti ifoomse keessatti lammiileen biyyattii mootummaarraas ta'e komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa haqa argachuuf amantaa akka hin qabne heerameera. Garee ogeessota komishinichaa keessaa tokko kan ta'e Stiiven Raatner sarbamiinsa seeraan alaa itti fufee jiru hagam hamaa akka ta'e himannaawwan amanamoo qabna. Humnaan buqqifamu hokkara saalaa koorniyaa irratti hundaa'e akkasumas gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne ugguruufaa kan dabalatudha jedhan. Mootummaan lammiilee isaaf eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaachuu haala itti aanuun ibseera.
In our view, we are witnessing a failure by Ethiopia to carry out its legal obligations to protect its own citizens.
Akka ilaalcha keenyaatti Itoophiyaan lammiilee ishee irratti sarbamiinsa mirga namoomaa humnoota waraanaa biyya alaatiin akkasumas milishootaan irratti raawwatamu irraa eeguu fi dirqama seeraa raawwachuu qabdu bahachuu dadhabuu isheetiif nuti ragaadha. Kunis argannoo nuti baay'ee cimaa ta'e arganne jennuudha. Sababni isaas mootummaan uummata isaatiif eegumsa taasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba.
Gabaasa qorannoo gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii amma qabatee ba'een waliigalteen Piriitooriyaa yeroo sanatti nagaa fiduuf abdiin irra kaa'amus sagalee meeshaa waraanaa callisiisullee naannoo Tigraay dabalatee Itoophiyaa keessatti nageenyi hunda galeessa ta'e dhufuu hin dandeenye jedha. Haalli nageenyaa amma biyyattiin keessa jirtus yaaddessaa ta'uu fi sarbamiinsi mirga namoomaa bakkoota baay'ee keessa jiraachuus ifoomseera. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana yommuu gareen ogeessota komishinichaa gaggeessutti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiifne jala gabaasichi. Dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaan ifatti deebiin kenname hin jiru. Yommuu sagantaa kana qopheessinuttis gama mootummaan yaada isaanii argachuuf yaaliin taasifne har'aaf hin milkoofne. Garuu immoo Itoophiyaan gareen ogeeyyii komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanaan dura gabaasa isaa isa jalqabaa dhiyeessa irratti gabaasa kaayyoon isaa irraa kaate kan ogummaan itti hanqatuu fi gam tokkeedha jettee kufaa taasiftee ture. Yeroo filannoon ogeessota garee komishinii Samicha Gagefamu Jurutis, Pakabuan Ethiopia, Geneva Yerosana, Fulat Uteri Sanirat Barefam Varesani, Ethiopian Kufata Siftetti, Misesoni Manamare Golanaga, Egum Sad Abatamoto Motagam Tomanis, Misensotagare Commission Chak and Hojis Yasakana, Akahim Filan, Jerani Ture.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Washington DC irraa kan isinii darbaa jirudha. Hayyee gara gabaasaalee keenya birootti darbuudhaan duratti wallee qamarri asuufiin waan mammaatti dhaggeeffanne qomarraa gadi buufanna. Fayyirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Balaa lolaa tibbanaa naannoo Gambeellaa mudateen namootaan 25,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii bulchiinsi naannichaa ibsee jira. Naakoor Markaa lolaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa qopheesse qaba.
Naannoo Gambeellaatti lagni waaroo guutuudhaan guyyoota 6 darban keessatti balaa lolaa uumameen magaalaa Gambeellaa keessatti gandoota 4 keessaa jiraattotni 6,700 ol ta'an akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman itti gaafatamaan waajjira fayyaa Gambeellaaf bakka bu'aan kantiibaa magaalichaa obbo Saayiman Tiyaachii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Saayiman buqqaatotni yeroo ammaa kana manneen barnootaa keessa qubsiifamanii akka jiran dubbachuudhaan torban dhufu wiixatarraa jalqabee barnoonni waan jalqabuuf gara buufata yeroo mootummaan qopheessuufitti buqqaatotni kun darbuu jedhan. Mootummaan haala mijeessaa jira. Buqqaatotni kunneen guyyoota muraasa booda gara bakka biraa akka deemaniif qophiin taasifamaa jira. Sababni isaas barnootni wiixata dhufurraa jalqabee waan eegaluuf namootni kunneen bakka yeroo turtii biraa akka deeman taasifama. Lakkoofsi namoota buqqaanii dabalaa jira. Amma namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 6,700 ta'anii jiru magaalaa Gambeellaa keessatti qofa jechuun dubbatan. Jiraataa magaalaa Gambeellaa ta'uu kan dubbatan obbo Abuulaa Kwaar roobni roobe namoota buqqisuu irra darbee qabeenya waajjiraalee mootummaa keessaa irratti mancaatii qaqqabsiisuu isaa dubbatan.
Kun nagaru ta'u hin qammatibbat hootaa hin yaaddaribbat
Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu. Kurra koomeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'aa akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuudha jechuun dubbatan. Jiraataan naannoo Gambeellaa isaan biraan gama isaaniitiin midhaan facaafamee hin ga'in jiru akka manca'ellee dubbatan. Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu. Kurra koomeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'aa akka kaleessaa roobni roobuu dhaabaatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuudha jechuun dubbatan. Bakka bu'aa pirezidaantii Gaambeellaa fi hoogganaa itti aanaa waajjira nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umoodoo Moodgama isaaniitiin balaa lolaa sababa roobni cimaa roobeef magaalaa Gaambeellaaf aanolee sagal keessatti uumameen jiraattotni 25,000 ol yommuu qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen 36,000 ol ta'an ammoo miidhaadhaaf saaxila ba'uu isaanii dubbatan.
04-05 dammuu bakkaftanya darajaa daganaa Salamoola kaftanya chigir nabbara siyaaskatala nabbara.
Magaalaa Gaambeellaa gandoota 4-5 manneen dhoqqee jigsee fudhateera. Aanaa Itaangitti uummata buqqiseera. Manneen jireenyaa isaaniis mancaasuudhaan kanneen amma kaleessaa buqqaafaman 25,000 ta'u namoonni 36,000 ol ta'an immoo miidhaa guddaaf saaxilamanii jiru. Magaalaan Gaambeellaa, aanaan Gaambeellaa, Itaang miidhaa guddaa keessummeessaniiru. Aanolee Nuyeer 5 keessatti ragaa walitti qabuun hin danda'amne Jooritti roobni cimaa roobee namoota hedduu buqqiseera jechuun dubbatan. Buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu dubbatan.
Kaadagaa makkalakkalannaa jiguyyuunet koomishin bagaara bamoon ziyoota nagaagiran.
Gargaarsaan walqabatee hooggansa sodaa balaa naannoo wajjin ta'uudhaan akka gargaarsa tattamaan kennamu gaafanneerra. Dhibeen bishaanii fi bishaaniin walqabatan akka hin kaaneef akkasuma biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan waliin hojjetaa jirra. Dhibeen busaas akka hin kaaneef agoobarra akka kennamu ni hojjetama jechuun dubbatan. Laga Baaroo dabalatee laggeen kanneen biroo naannoo Gaambeellaa keessatti waqtii gannaatti sababa rooba cimaadhaan balaa uumamuun hawaasa irratti miidhaa qaqqabsiisan hir'isuudhaaf mootummaa federaalaa wajjin kan irratti mari'atan ta'uu kan dubbatan rakkoo kana bifa haaraa ta'een furuudhaaf qorannoo barbaadaa jedhanii jiru. Rakkoo kana bifa haaraadhaan furuudhaaf fakkeenyaaf bara darbee yeroo balaan lolaa uumame ministeera bishaanii fi energii wajjin ta'uun waajjiraaleen ministerootaa kanneen biroollee asitti argamuudhaan dhimma kanarratti mari'atanii jiru. Mariidhaan akka waliin dubbannetti hidhni bishaanii ijaaramuu qaba. Haa ta'u malee dhimma kanarratti fuuleffatameen hojjetamne. Rakkoon kun bifa haaraatiin akka furamuuf qorannoo barbaada jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti waggaa tokko dura bara 2014 baatii Hagayyaa keessa rooba cimaa roobeen namootni 100,185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatamaadha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa dorgommii fiigicha Itiyoophiyaa yookaan atileetiksii Itiyoophiyaa keessatti dorgomaadhaa fi leenjisaa maqa qabeessa ta'an keessaa Shaambal Tolasaa Qottuu isaan tokko. Eebbisaa Naggasaa waa'ee seenaa isaanii irratti haasofsiisee jira.
Shaambal Tolasaa Qottuu atileetummaadhaa hanga leenjisummaatti gumaachi isaan atileetiksiif taasisan olaanaa ta'uu isaatu himama. Dorgommii olompikii bara 1980 irratti fiigicha meetira 10,000 dhiiroo ta'an sadarkaa arfaffaa ba'uun dippiloomaa argachuun isaanii ni yaadatamas. Imala leenjisummaa isaanii hunda keessatti gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa fi Baahireen waliin hojjechuun atileetota gara milkaa'inaatti qajeelchaniiru. Atileetota kan akka Daraartuu Tulluu, Haayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqala, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar dabalatee atileetota bebbeekamoo hedduminaan leenjisaniiru. Turmaan Sagalee Ameerikaa wajjin Shaambal Tolasaa Qottuu taasisan irratti akkamitti gara atileetiksiitti seenan ni yaadatu.
Akka biyya keenyatti gaa'e mana barnootaatiin jalqabaan bara 1960 irratti calqabee mana barnoota irraa hin calqabee mana barnootaatii beekan egaa wottaadara seenee dorgommii adda addaa baay'een mo'ee jira. Akkasumas tureechaadha atileetii wanturu.
Milkaa'ina atileetummaadhaan argachuuf fedhii qabaatanis olompikii biyya Raashiyaa Mooskootti bara 1980 irratti biyyoonni baay'ee Raashiyaa irratti mormii kaasuun isaanii keessuma biyya Ameerikaa Raashiyaan lola Afgaanistaan irratti banuu isheetiin mormiin taasiste biyyoonni baay'ee Ameerikaa hordofuun olompikii Mooskoo kana otoo hin hirmaanne afur isaanii ni yaadatama. Shaambal Tolasaa Qottuus olompikii Mooskoo booda gara fiigichaatti hin deebine. Maaltu isaan mudate? Akkasumas gara leenjisummaatti seenuu isaaniif sababni maali?
Olompikii irratti afraffaa eegamu ba'anii booda deebineet shaakala kama kana ulurgumin kashin jiru diamond region kun jiru mot kana funu ga olympic masana ignite ulurgumi gona olympic no ga furboda los angeles city goda los angeles mo boycott goda nino ambisa egan ambisa ni mal kan ka dai bi tana ni ga jiddu samti bi rasha da ke lenji jaja fura de san sir athlete mo ta ito kana ho chi de nan ga ulurgumi ni na kin los angeles ya hananan ani fi bichin barbadu lenji santa ide ho fi ya balli isa dai
en yin jil kabdan athlete kam yin jil kabdan
ani ga duro gum lenji chalkabu kalakiya ke chuanan turi kan mo ta dara tura in chalkabe ta dara lenji na isa bo da garu birai birai na ke cha birai gwada mifa en yin yin duro ite haile bat haile baga chalkaba kan lenji chalkab si se ana fi doktor ma kuma kudan fi kuma shandar tarda madame tana lenisa ta yi doktor ilma wajini ne gasan gaje le hara ne haye fa chalkab si ne e gasi e gasi go daga yo le gudda to ko e sambo daga ni safa to ko haye fa darar to fa to yo le baye basne yo le gudda akon de kana isabo daga ga ni safa han do fani to ni shwa masrat fa han do fani isabo isabo da icha
jitu an mo rakko e simu da te gara bare in cetane tsan mahal da bai wasa na ya da cisto
ya kan yatti garu a te ujitte ujitte ga na masrat fa to do fa muti ani ga olympic ya te insi ga ni sa to moye ya kan ni sa moye goda kuma kudan is kuma shan isi sagan kapti gudda bide isabo da an le ni sa wulana ta idan kuma kudan fi kuma shan rattara mata ugga sadi fi walaka idan le ni sai goda jollen cin tu turan ne sai mun shwa da an isa fa masarat fa sai shi fa kapti gudda da jira ba nan tanin ga federation da wanda bnera wanne jaja ugga fi ugga sadi fi jaja da le ni sai olympicin jaja amfani na jijira da ni sa da gaggota kan wafan ga alaki ne gallin sai ya singaye sai ne olympic ratti bada sar ga ciwo da fitan daga gusa fidina an jitta ne ta wuri ta wallul kan wa dai tanan ga dai sai dai gana ne dai sai mu Ibrahim Jailan fa anatu bin Isa alaki sanga fa san wuri bahar eh cira gine san ke inna ai ne dai sai inna no san wuri fani na fata tana sai wuri bahar na fata tana san ratti ga jolle harada nan jalkawe garu olympic da da bar sai fi jira jolle sami kille kenya fi kan ethiopia ti jolle san ba ti jani olympic fi ya gurat le jolle ti mini ma fi dani darbanan aba tu gashan nanan kontra nanan a bi cha ti sas
championa athletics ya dunya kurasakala fa bi hungary budapest ti kinde salin suta ta udan hoje cha turan kesu afa genya metra kum kudanin rakol jiro akasetti
ifso lal wanna ta kudokko wani hankata yin jira ita lala ni ka mahal sai da kuma kudin rat kan lalu kuni kuno rako ba rako kana sirri sun bo jira ni tilin sun a sirri su dan dubi sa bi atleto kana ku rako kana furon su da jira bara da kutri ta yada me ga din su ta wajin mara ni ra wanne sirri su ne da tan yada
so egan da wato ta fita ga fituta sagale america kopi kenya ra asmarati kolomna kan solin ture ale bisana ga sati orabula
galena america sagantan afan oromo galgal keessa saati lamafi walakka dajal qabe hanga saati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dan esu kanarra asiratrawata kan sin kesum mesa ture an bafqadu morodati kopi kenya boritini amma walitti debinutti nagatti bula